Hallo aan ons luisteraars. Ons is so dankbaar vir elke keer wat julle inskakel en saam met ons luister na hierdie wonderlike programme. Soos julle weet, dit is weer Adventiste Wêreld Radio. Vandag gesels ons weer met Dr. Sjaartjie Eksteen. Ek wil julle net herinner voor ons verhaar aan die woord stel dat ons WhatsApp nommer is 0602481172. Dr. Sjaartjie, baie welkom en baie welkom terug in ek wou nou gesê het Pretoria, maar onthou jy bly in die mooie Kaap. Jy was ook vir 'n bietjie weg en ek hoop jy het 'n baie goeie tydjie gehad met jou besoek.
Dag sê Anina, dit was heerlik en hierdie ek dink 'n breek is goed vir ons. Dit gee weer 'n bietjie nuwe perspektief en nuwe moed. En ons is reg daarvoor en ek waardeer hierdie gesprek vanoggend. Ek sien uit dat ons weer verder gaan. Kan ek vir ons open met gebed?
Asseblief ja.
Liefdevolle Hemelvader in die naam van Jesus. Dankie vir elke geleentheid wat ons het om oor U te gesels. Ek bid dat U baie naby aan ons sal kom en tot elke hart ook sal spreek in die naam van Jesus. Anina, ons vorige gesprek het ons gepraat oor die rooi koeie. Ons het eintlik gepraat by Silo waar die tabernakel vir baie jare gestaan het en dit ons net so geraak aan die rooi koeie en die tema daar was eintlik om alles wat onrein is rein te kry. En vandag wil ek oor dieselfde onderwerp so 'n bietjie aangaan en praat oor heilige aanbidding. En eers wil ek net vir ons 'n vers lees uit Jesaja 6 vers 6 en 7. Maar een van die serafs het na my toe gevlieg met 'n gloeiende kool in sy hand wat hy met 'n tang van die altaar afgeneem het en my mond daarmee aangeraak en gesê: "Kyk, dit het jou lippe aangeraak en jou skuld is weg en jou sonde versoen." Anina, ek het toe ek die eerste keer hierdie vers lees, dink ek, maar watter altaar? Daar is verskeie altare. En toe dink ek die tema sluit so mooi aan by die hele tema van Silo met die tabernakel wat daar gestaan het en die verskillende meublement. En ek wil net eers vir ons 'n bietjie agtergrond gee. Ek dink ons het dit laas keer ook genoem om te sê net die idee van heilig. In die ou Hebreëse woord vir heilig is kadosh en dit het 'n baie groter betekenis net as blote morele reinheid. Dit beteken om afgesonder en toegewy te wees vir die Here. Dis om aan die Here te behoort. Want in Levitikus 19 staan daar so mooi geskrywe: "Wees heilig, want ek is heilig." As ons nie heilig is nie, kan ons nie in die Here se teenwoordigheid wees nie. En in Hebreërs 12 vers 14 is daar ook 'n mooi vers wat sê: "Beywer julle vir vrede met alle mense, as ook vir 'n heilige lewe, waarsonder niemand die Here sal sien nie." Ons kan slegs heilig wees wanneer ons doelbewus deur die Here afgesonder word. En in die Nuwe Testament staan dit ook in 1 Korintiërs 6 vers 11. En dit was sommige van julle, maar julle het julle laat afwas, maar julle is geheilig, maar julle is geregverdig in die naam van die Here Jesus en deur die Gees van onse God. Dit is nie deur ons eie vermoë of ons prestasies nie, maar slegs deur die Here se aanraking, sodat ons lewens 'n weerspieëling van sy karakter kan word. Alles wat deur die Here aangeraak word, of dit nou mense of tyd of plek is, word uit die alledaagse verhoog tot 'n groter doel. En selfs tyd kan geheilig word wanneer die Here dit aanraak, want hy sê self sy Sabbat is seën hy en hy heilig dit. Volgens Genesis 2 vers 3. Heiligheid is dus nie net tot 'n spesifieke plek soos 'n kerkgebou beperk nie, maar vorm deel van die natuurlike verloop van ons alledaagse lewe. Ons word nie geroep om van die wêreld te onttrek nie, maar om juis binne die wêreld te leef, as mense wat in die Here behoort, 'n lewe wat anders is, nie net een van uiterlike vertoon nie, maar deur 'n hart wat aan hom toegewy is. Anina, is dit nie moeilik om in die wêreld 'n heilige lewe te lewe nie?
Sjaartjie, ek sit so en luister na jou. Dit is absoluut so, want ons hartsgesindheid nê, moet reg wees. Ons aanbidding van die Here moenie net 'n uiterlike vertoon wees nie. En dit is, want ons word gebombardeer deur wêreldse dinge en versoekinge en dinge wat ons aandag net weglei van die Here af, nê. Nee. Maar ons geloof, ons hart moet so reg wees dat ons binnekamer moet daai daaglikse ontmoeting die altaar met die Here wees.
Ja, en daai bekering, ons moet ons harte ondersoek, ons moet ons harte skeer, ons moet ons harte bekeer na die Here toe. En nou hierso as ons kyk hier na die roeping van die profeet Jesaja, is dit so 'n mooi voorbeeld van hoe 'n mens geheilig word tot die diens van die Here. En in Jesaja 6 sien hy 'n visioen van die Here op sy troon, omring deur die serafs wat uitroep: "Heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare." En hierdie drievoudige herhaling beklemtoon die volmaaktheid van die Here se heiligheid. Menslike woorde is onvoldoende om sy majesteit ten volle te beskryf. 'n Heiligheid so volkome en magtig, dat selfs die serafs hulle gesigte bedek in sy teenwoordigheid. Baie interessant, nee, die serafs dui op die gloeiende een. En hulle het 6 vlerke gehad, 2 wat hulle gesigte mee bedek het, dat hulle nie die Here se heiligheid aanskou nie, 2 om mee te vlieg en 2 om hulle voete te bedek. En hulle het daar in die Here se teenwoordigheid gestaan. En ons raak so maklik familiêr met die Here. Jy weet ons baie keer verklein hom, verskoon om te sê net na 'n liewe Jesus toe. Maar ons moet sy heiligheid en sy grootheid besef. En die engele wat daar sit is nie klein, hoe kan ek sê, klein vet cupids wat daar sit en viool speel op. Jy weet, ons moet weer ons gedagtes kry rondom wat is die grootheid en die heiligheid en die almag en die massiesheid van die Here.
So ek weet jy nie, ek stem so saam met wat jy sê, want dis 'n ding wat vir my baie na in die hart lê. Hierdie ding dat ons nie God se heiligheid altyd besef nie. En dan baie keer dan dink ek ons moet die Engels sê dit vir my so mooi, the fear of the Lord, die holy reverence vir God se almag, want die woord van God sê mos hy is 'n verterende vuur, nê? Nee? Dit is absoluut heiligheid, nê? Nee? Want hy God is liefde, maar daai liefde is 'n verterende vuur.
O ja, Hebreërs 12 vers 29, want onsse God is 'n verterende vuur. Die Here se heiligheid verteenwoordig dit, 'n reinigende vlam wat hy voorstel. En Jesaja word oorweldig deur sy onwaardigheid en sy gebrokenheid en hy besef daardie tekortkominge en sy onheiligheid in die lig van die Here se heerlikheid. En wanneer hy bewus word van sy eie sondige toestand, volg daardie genadige ingryping wat die seraf gevlieg het en 'n gloeiende kool in sy hand gehad het wat hy met 'n tong van die altaar afgeneem het en sy lippe daarmee aangeraak het en wat hy sê, jou skuld is weggeneem en jou sonde is versoen. En wanneer daardie kool Jesaja se onrein lippe aanraak, verdwyn sy skuld. Sy sonde word versoen en sy hele wese word geheilig. Hierdie heiliging was nie net iets wat hy self kon bewerk nie, maar die genade waarna die Here kon antwoord op sy vraag: "Wie sal ek stuur en wie sal vir ons gaan?" En toe antwoord ek: "Hier is ek, stuur my." En as ons voor die Here staan en hy het ons aangeraak, dan kan ek en jy ook sê: "Anina, stuur ons." Partykeer wil ons nie die woord van die Here verkondig nie, want ons dink net, "Och, ek het soveel sonde in my lewe gedoen, wat gaan almal sê oor my? Gaan hulle skinder of ek het dit of ek het dit of ek het dit gedoen?" En ons voel, ons is nooit gereed om die Here se werk te doen nie, want ons is nog vol sonde, ons is onrein. Maar as ons regtig ons harte skeer en ons bekeer ons en ons weet dat hy ons aanraak, dan moet ons gaan en ons moet deelneem om die evangelie te verkondig, elke dag.
Ons doen dit nie in ons eie krag nie. Ons kan nie. Dit is slegs en enkel en alleen deur Jesus en die Heilige Gees wat ons God se werk kan doen.
Ja, en ons kan onsself nooit kwalifiseer nie, maar die Here kan ons kwalifiseer en ongeag ons sonde wat ons gedoen het of ongeag dit waaruit hy ons kom. Dit kan altyd deel van ons getuienis wees. En ek het hoeveel keer al gesien, Anina, mense gee hulle getuienis. Dit is so kragtig om iemand se storie te hoor. Maar ons moet so besef dat ons, jy weet, eintlik die klem laat val op die goeie werk wat die Here gedoen het om ons skoon te maak en nie soveel klem te laat val op die sonde daar voor dit dat ons amper iemand daarna wys nie.
Ja.
Maar ek het gevra watter altaar Watter altaar en in die tabernakel was daar twee altare wat deel gevorm het van die verlossingspad waarlangs die sondige mens tot die heilige Skepper kon nader. En in die begin in die voorhof by die brandofferaltaar of die bronsaltaar was dit en dit dan lei dan na die wierookaltaar of die goue reekofferaltaar in die heilige. En hierdie het ek laasweek genoem toe ons of die vorige gesprek genoem toe ons gepraat het oor die rooi koei. Die Hebreëse woord vir offer was korban en dit kom vanaf die wortel om nader te kom. En buitenkant by die brandofferaltaar daar in die voorhof was daar 'n offer gebring en die offer was juis gebring sodat die volk tot die Here kon nader kom. En dan die wierook of die Hebreëus daarvoor is ketoret en dit dui daarop om te bind of om een te vorm. So terwyl die brandofferaltaar ons nader bring aan die Here, verbind die wierookaltaar of die reukofferaltaar ons hart met die Here deur aanbidding sodat ons kan een word met hom. En dan by die brandofferaltaar word verlossing vir sonde bewerk deur die bloed. Want die lewe van die vlees is in die bloed. Deur die offer kan die sondige mens dis tot die heilige Here nader. En die vuur op die brandofferaltaar was gebrand, was 'n ewige vuur, want die Here het dit self aangesteek. En dit moes nooit uitgegaan het nie. Dit het gedui op die Here se voortdurende teenwoordigheid en op ons deurlopende beskikbaarheid. En op die deurlopende beskikbaarheid van verlossing vir die mens. Dit was 'n heenwysing na Christus se volmaakte offer. En ek wil graag vir ons hierso net 'n vers lees uit Levitikus 9 vers 24. Vuur het van die aangesig van die Here uitgegaan en op die altaar die brandoffer en die stukke vet verteer. Toe die hele volk dit sien, het hulle gejuig en op hulle gesig geval. En elke oggend en elke aand is kode van die brandende vuur op wat op die brandofferaltaar was gevat en na die heilige geneem om die wierook op die reukofferaltaar aan te steek. En dit het 'n welriekende groot rookwolk gevorm wat van baie ver gesien en geruik kon word. En dan die reukofferaltaar verteenwoordig die plek van aanbidding en versoening. Daar waar die wierook die gebede van die gelowiges simboliseer. En die gebede van die heiliges was soos welriekende geur wat voor die Here opgestyg het. En dit het gedui op Jesus wat voortdurend as hoëpriester vir ons intree. En ek dink net aan daai mooi Psalm 141 vers 2. Laat my gebed soos reukwerk voor die aangesig gaan. Die opheffing van my hande soos die aandoffer. En hierdie reukofferaltaar het in die heilige gestaan voor die verbondsark. Maar die bediening van reukwerk was baie nouliks geassosieer met die allerheiligste volgens Hebreërs 9 vers 4. Want as jy daardie vers lees, dan klink dit amper of die reukofferaltaar in die allerheiligste gestaan het. Maar op die groot versoendag was daar vier kole en reukwerk na die allerheiligste geneem. Hulle kon nie letterlik daardie reukofferaltaar, jy weet, man alleen met kole in sy hand, kon hy hom nie skat. Jy weet, dit was 'n swaar meubelstuk van hout wat met goud oorgetrek is. En hy kon nie net man alleen dit gaga daar in die allerheiligste inskuif vir daai dag nie. Jy weet, so partykeere, jy weet, dit is eintlik maar net die assosiasie. So op die groot versoendag was daai vier kole in die allerheiligste ingeneem. En die voorhangsel, ons dink altyd die voorhangsel, ja, hy het die heilige van die allerheiligste afgeskei, maar as ons lees, dan sien ons net, dit het net teen aan die dak gegaan nie. En die reukwerk kon van die heilige na die allerheiligste oorgegaan het, as dit aangesteek was, en het kon die genade troon bedek het. Want die Here sê wat die Here se teenwoordigheid voorstel, dit was die heiligste dag van die jaar, wanneer die oordeel van die Here voltrek was, en die tempel gereinig was van sonde. En om hierdie gedagte verder te verduidelik, sien ons presies dieselfde elemente, ook in die hemel hier in Openbaring 8 vers 3. En 'n ander engel het gekom, met 'n goue wierookbak, by die altaar gaan staan, en baie reukwerk is aan hom gegee, om dit met die gebede van die heiliges, op die goue altaar voor die troon te lê. En ons het nou gepraat net 'n vroeë gesprek Anina wat jy net sê die gebede, hoeveel krag daar nie in gebede is nie.
Absoluut. Absoluut Saartjie, ons kan nie sonder gebed nie, dit is die basis, dit is die soem van ons lewens.
En Anina, daardie gebede word gemeng en dit staan daar voor die Here. En leraar François sê, hy tree altyd in vir almal. En hy sê, as hy eendag nie meer daar is nie, dan staan elke gebed wat hy vir iemand gebid het, nog steeds voor die troon van die Here. Hoe mooi gedagte is dit nie?
Prachtig.
Die Here het baie streng voorskrifte gegee ook vir die meng en die gebruik van die wierook. Dit het uit baie verskeie speserye en suiwer wierook bestaan, wat fyn gemaal was en dan met sout gemeng was. En dit was verbied om hierdie mengsel vir persoonlike of gewone gebruik na te maak. En dit beklemtoon so mooi, dat dit wat aan die Here behoort, heilig is en afgesonder is. En aanbidding kan nie volgens ons eie insig of gevoel gevorm word nie, maar ons moet dit doen volgens sy voorskrifte. En binne die offerstelsel van die tabernakeldiens was daar 5 verskillende offers aangestel. Ook nog baie meer, maar net eers die alledaagse offers, jy weet ons kry nog al die spesiale offers ook. En terwyl alle offers uiteindelik met die brandofferaltaar verband gehou het, was dit veral in verbinding met die sondoffer, dat die reekofferaltaar ook 'n baie belangrike rol gespeel het. En graag wil ek net so 'n bietjie gesels oor die sondoffer. Die sondoffer is 'n spesifieke daaglikse offer wat soggens en saans op die brandofferaltaar gebring was, waarna die wierook op die reekofferaltaar aangesteek was. En hierdie offer is ook bekend as 'n reinigingsoffer. En dit was 'n baie besondere offer wat bedoel was om versoening te bring vir sondes wat onwetend of per ongeluk gepleeg is, as ook vir seremoniële onreinheid. En deur handoplegging is die sonde simbolies op die vlekkelose offerdier oorgedra. Ek wil eers net hierso staan en sê, ons sien daarso in die op die Groot Versoendag, as hulle tot die Here genader het, elke keer as die hande op die offerdier gebring is, dan staan daar nie, dit is om die sonde oor te plaas nie, maar baie spesifiek met die sondoffer en veral met die Groot Versoendag, sien ons dat die handoplegging simbolies was om die om die sonde op die vlekkelose offerdier oor te dra. En dan om so was dit bedoel om versoening te doen vir die sondes wat onwetend of per ongeluk gepleeg was. En deur die bloed van hierdie dier was dit 'n heenwysing na Jesus se offer aan die kruis. En so kon die sondaar gereinig word, sodat die verhouding met die Here herstel is. Die sondoffer wat op die Groot Versoendag gebring is, het ook die hele tabernakel gereinig, sodat die Here steeds onder die volk kon woon. En ek wil graag vir ons net hier lees uit Levitikus 16:16. So moet hy dan vir die heiligdom versoening doen, vanweë die onreinhede van die kinders van Israel en vanweë hulle oortredinge, wat hulle sondes ook al mag wees. So moet hy dit doen vir die tent van samekoms, wat by hulle te midde van hulle onreinhede woon. En hiermee wil ek net die details vir ons net saamvat. So die dier is buite by die brandofferaltaar geslag, daarso by die ene waar die kole was, en die bloed is dan aan die horings van die brandofferaltaar gesmeer, en dit was as 'n teken van versoening. Die oorblywende bloed is daar aan die voet van die brandofferaltaar uitgestort. En as ek en jy gaan lees daarso in Openbaring, dan sien ons daai bloed het uitgeroep van die martelare. So daardie bloed het uitgeroep. Dit het uitgeroep. Jy weet soos wat die bloed simbolies hierso onder by die voet van die altaar uitgegooi is. Dit is ook van waar af die bloed van die martelare sal roep, né? En dan die oorblywende bloed is aan die voet van die altaar uitgestort en dan deel van die bloed is selfs binne in die heiligdom ingeneem en aan die horings van die reekofferaltaar aangesmeer. So albei hierdie altare het horings gehad waaraan die bloed gesmeer was. En dan is die kole van die brandofferaltaar dan geneem na die reekofferaltaar en daarop is die fyn wierookmengsel gebrand en dit was simbolies van die aanbidding en die gemeenskap met die Here. Hierdie twee altare is onafskeidbaar. Die vuur van die reekofferaltaar moes altyd met die brandofferaltaar afkom. En sonder die eerste altaar was die tweede onmoontlik, en sonder die tweede bly die eerste onvolledig. En in die Nuwe Testament vind ons dat die sondoffer sy volledige betekenis in Christus gekry het, as ons kyk na Jesus se bediening. En ek wil net hier praat, jy weet, so baie mense sê, alles is gedoen aan die kruis, Satan is klaar oorwin, alles is finaal verby. Maar ons moet besef dat Jesus se bediening nog aangaan. Beide die altare wys na een offer, die sondoffer, maar dit is nie net 'n enkele gebeurtenis nie. En eers by die brandofferaltaar is Jesus die lam van God, soos wat Johannes sê, die volmaakte offer aan die kruis, wat voorsien het vir ons sondes om volledig daarvoor te betaal. Jesus se offer was vir die hele mensdom en vir almal se sondes volledig en genoeg. En ons kan hierso lees in Johannes 19 vers 30. En toe Jesus die asyn geneem het, sê hy, dit is volbring. En daardie woord wat daar gebruik word, tetelestai, dit beteken veel meer net as dit is klaar. Dit dra die gedagte van volledig afgehandel, volledig voltooi, Anina eintlik die kwitansie waarop dit geskryf staan, paid, ten volle betaal. Met Jesus se woorde verklaar hy dat sy werk as lam, die offer aan die kruis volledig volmaak en voltooid is. En daar is net hierdie mooi vers uit Jesaja 53 vers 5 tot 6. Oor ons oortredinge is hy deurboor, oor ons sondes is hy verbrysel. Die straf wat vir ons vrede moet bring, was op hom. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons het almal afgedwaal soos skape. Ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het ons almal se sondes op hom laat afkom. Jesus se eenmalige offer was volmaak genoeg vir die hele mensdom se sondes, want deur een offer het hy altyd volmaak die wat geheilig word, volgens Hebreërs 7 vers 25. Maar nou, op aarde is Jesus se offerwerk as die lam van God aan die kruis volkome volbring, maar tog dui die sondoffer daarop dat die werk van verlossing hiermee nie heeltemal afgesluit is nie, maar voortgaan in 'n volgende bediening, waar Jesus vir ons intree as ons hoë priester by die hemelse reekofferaltaar en vir alle gelowiges doen hy voorbereiding. En ek lees vir ons daarso uit Hebreërs 7 vers 25, want so 'n hoë priester was vir ons gepas, een wat heilig, onskuldig, onbesmet, afgeskei van die sondaars is en wat hoër is as die hemele geword het. Deur die offer aan die kruis is die lam van God. Hy is die weg vir ons, sodat hy dit vir ons oopgemaak, sodat ons gebede, soos wierook, rein en welgevallig voor die Vader kan opstyg. En met 'n eenmalige offer het Jesus verlossing vir die hele mensdom bewerk. Maar tog aanvaar almal nie sy offer nie. Daarom tree hy as 'n hoë priester in, vir die wat kies om sy offer te aanvaar, om deur hom tot die Vader te kan nader. Ons het op 'n vorige kere het ons dit genoem, Anina. Jy weet, ons word nie uiteindelik uit die hemel uitgesluit oor ons sonde nie. Maar omdat ek en jy kies om nie Jesus se offer te aanvaar nie.
Saartjie, daai is 'n geweldige belangrike stelling. Weet jy, want die orde, nee, van God tref my nou weer eens soos ons luister na jou, nee. En as ons nie aan die voete van die kruis daagliks bly nie, nee, dan kan ons niemand anders blameer nie. Ons kan niemand anders blameer as ons nie sorg dat ons die kole van ons hart se vuur, daai verhoudingsvuur, aan die gang bly met die Here nie, want God het alles vir ons gedoen. Die Here het alles gegee.
Ja, en daardie offer was dus universeel, maar die voorbidding geld vir almal wat in hom glo en na hom toe kom. Jy weet, hoe verskriklik is dit nie? Hy gee sy lewe, hy het as lam, het hy volledig vir elke liewe ene, vir elke mens op hierdie aarde gesterf. Ja. Maar ek en jy moet kies om te glo, En dan kan hy ingaan om die volgende werk wat hy vir ons doen, wat hy vir elke ene intree, maar vir elke ene wat kies. Jesus self staan nou as middelaar en as hoëpriester by die hemelse reukofferaltaar en hy dra ons gebede aan die Vader, lê hy dit voor. En ons lees hier in Openbaring 8 en die rook van die reukwerk het met die gebede van die heiliges uit die hand van die engel opgegaan voor God. En saam vorm Jesus se kruisdood en sy voorbidding in die hemelse heiligdom die antitypiese sondoffer. Behalwe vir die daaglikse sondoffer, in die oggend en die aand was daar ook dan die jaarlikse sondoffer op die groot versoendag. En hierdie dag verteenwoordig die laaste fase van Jesus se bediening waar hy as regter optree voor hy ons kom haal. Want die Vader oordeel ook niemand nie, maar hy het die hele oordeel aan die Seun oorgegee, volgens Johannes 5 vers 22.
Saartjie, die tyd het ons vandag ingehaal. Ek wil vir jou vra of ons die volgende keer kan voortgaan met hierdie gesprek nie. Want hierdie is so, so belangrik. Ons God se plan vir ons lewe volg, nê? En ons kan kom net soos wat ons is. Ons hoef nie te wag om perfek te wees nie.
Anina, ek dink dit is goed dat ons vandag stop, want daar is soveel elemente wat ons in fyn detail verder kan bespreek. En ek wil net sê, dit is my voorreg om hier oor te praat, maar ek besef die grootheid daarvan. En die Here het alreeds, almal sê so maklik, dit is volbring, dit is genoegsaam, maar daar is twee dele. Ja, sy offer was genoegsaam, maar nog steeds is die werk is nog nie klaar nie, want ja. Jesus sit op die oomblik en hy is besig om vir ons in te tree waar ons is. En omdat hy besig is om vir ons in te tree, moet ek en jy 'n heilige lewe lewe. Ons moet weet, want ons weet nie wanneer is die oomblik, wanneer ons saak voor die Here voorgelê word nie.
Absoluut. Saartjie, kan ek vir jou vra om vir ons af te sluit met gebed?
O, onse Vader in die naam van Jesus, ons besef net hoe sondig ons is en ons het U so nodig. Ons wil sê dankie vir U bloed wat aan die kruis vir ons gevloei het en ons wil vra dat U dit asseblief ook sal gebruik om in ons harte te smeer, sodat ons as rein en heilig voor U kan staan. Dankie dat U intree vir ons en dankie dat U ons sondes bedek. Help elke ene wat voel hulle is nie waardig nie, want slegs deur U is ons waardig om uiteindelik ook voor U te kan staan. In die naam van Jesus, amen.